Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi prieteni, iată că a sosit din nou timpul să ne despărțim de Pavel, cel puțin pentru un timp, nu înainte însă de a parcurge și ultima parte a capitolului 6 din epistola pe care Pavel o scrie credincioșilor din Efes. În întâlnirea anterioară încheiam cu atenționarea apostolului Pavel că, deși intențiile sunt grozave, împlinirile nu sunt chiar atât de facile și aceasta pentru că noi suntem angrenați într-un război spiritual. Și pentru că în orice război este necesar un echipament adecvat, Pavel ne va prezenta acest echipament. Reluăm deci lectura capitolului 6 de la versetul 11. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Despre ce vorbește Pavel aici? El se referă la răutatea și nelegiuirea spirituală, la ceea ce este satanic. El se apropie de sfârșitul epistolei și spune, în concluzie, fraților, întăriți-vă în Domnul și în tăria puterii Lui. Nu-L puteți învinge pe diavol prin puterea voastră. Pavel face, de fapt, un joc de cuvinte cu cele două cuvinte grecești, panoplian, adică armura de care este nevoie pentru a face față uneltirilor, și metodias, diavolului. Dar numai la Domnul putem merge pentru a primi puterea de care avem nevoie. Versetul 12. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Dușmanul cu care trebuie să lupte creștinul nu este carnea și sângele. Dușmanul este spiritual și războiul este spiritual. De aceea avem nevoie de putere spirituală. Remarcați, vă rog, faptul că nu carnea credinciosului este dușmanul împotriva căruia trebuie să lupte el. Credinciosul trebuie să considere carnea sau firea moartă și să se supună lui Dumnezeu. Calea spre obținerea biruinței asupra cărnii este schițată în Romani, capitolul 6. Lupta cu firea veche va duce la înfrângere și Pavel relatează o astfel de experiență în capitolul 7 din epistola către Romani. Numai armura lui Dumnezeu poate face față atacurilor și strategiei lui Satan, care are tot felul de proiectile spirituale. Nouă ne trebuie un sistem de apărare față de aceste proiectile, dragii mei. De aceea este important să înțelegem că nu luptăm împotriva cărnii și sângelui. Nu ne luptăm cu alți oameni. Dușmanul este spiritual și lupta noastră este de natură spirituală. Diavolul este dușmanul fiecărui credincios și ni se spune că el este cel cu care luptăm. Pentru a obține biruința asupra diavolului, trebuie să ascultăm porunca de a pune toată armura lui Dumnezeu și de a sta în picioare în fața atacurilor. Noi suntem în toiul unei lupte spirituale. Diavolul a așezat în ordine de bătaie forțele sale de intervenție. Noi ne confruntăm cu forțele spirituale ale nelegiuirii. Să mai spunem odată împotriva cui luptăm. Pentru că lupta noastră nu este împotriva sângelui și a cărnii, ci împotriva stăpânirilor, împotriva autorităților, împotriva stăpânitorilor lumii întunericului acestuia, împotriva puterilor spirituale ale răutății în cele cerești. În jurul nostru se află o lume demonică și aceasta se manifestă astăzi cu putere. Deși cu ceva timp în urmă nimeni nu te-ar fi crezut dacă ai fi spus așa ceva, acum lucrurile s-au schimbat. Demonismul a devenit un subiect foarte popular și se vorbește peste tot despre el. Au apărut biserici ale lui Satan. Acolo se întâmplă lucruri ciudate, iar cei care le fac nu sunt nici ei complet întreji la minte. Dacă nu credeți că demonii există, deschideți bine ochii și priviți la ce se întâmplă în jurul vostru. Oamenii sunt prinși în capcană și atrași spre tot felul de forme de demonism. Există forțe spirituale care sunt la lucru în lume, forțe ale răului care lucrează împotriva bisericii. Aceste forțe acționează împotriva credinciosului, împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Hristos. Nu ignorați aceste lucruri, pentru că sunt cât se poate de reale. Am spus că aceste puteri ale răului sunt organizate. Căpetenile sunt demonii care au sub supraveghere națiunile. Corespund rangului de general. Domniile sunt soldații, demoni care vor să posede ființe omenești. Stăpânitorii întunericului acestui veac sunt acei demoni care au grijă de afacerile lumești ale lui Satan. duhurile răutății în locurile cerești sunt demonii care se ocupă de religie. Satan are o organizație foarte bine pusă la punct și această organizație manipulează multe lucruri în lume la ora actuală. Suferința, inimile frânte, tragediile vieții sunt lucrarea lui Satan. El este cauza marilor probleme ale lumii moderne. Am identificat și am localizat, deci, dușmanul. Am tras concluzia că este un dușman spiritual. Satan este cel care conduce forțele demonice. Acum trebuie să recunoaștem unde se duce lupta. Eu cred că biserica a pierdut foarte mult din vedere această luptă spirituală. Noi credem că dacă avem o clădire frumoasă, drept loc de adunare, dacă atragem mulțim și ne merge bine din punct de vedere financiar, toate sunt bune și frumoase. Dar lupta nu se dă pe terenul financiar. Sigur că dacă o bancă ce se susținea singură ajungea să fie datoare, acesta este un indiciu al faptului că ceva nu este în regulă. De fapt, înseamnă că lupta este pierdută în sfera spirituală. Ar trebui să punem întrebări de genul: sunt zidiți în Hristos membrii bisericii? Există un duh de dragoste și de cooperare între membrii bisericii? Este propovăduit și explicat cuvântul lui Dumnezeu? Este redusă bârfa la minimum? Acesta ar trebui să fie un exercițiu care să arate cum sunt relațiile dintre frați și surori ale lui Hristos într-o biserică locală. Duhul lui Dumnezeu nu poate lucra acolo unde există un duh de înverșunare, de ură și de critică fără rost. De aceea, luați toată armura lui Dumnezeu, spune Pavel, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Din nou, am identificat dușmanul, am identificat locul în care se duce lupta, în continuare Pavel va identifica întreg arsenalul de apărare. Credinciosului nu îi se cere nicăieri să atace. Cheia întregului pasaj stă în expresia ca să puteți sta împotriva uneltirilor, adică să putem sta drept, neclintiți în fața atacurilor lui Satan. Biblia vorbește despre creștini ca fiind niște pelerini, niște călători pe acest pământ. De asemenea, Scriptura spune că noi suntem martori ai lui Hristos și trebuie să mergem până la marginile pământului. Trebuie să alergăm ca niște atleți sau alergători la curse, având privirile ațintite asupra Domnului Iisus Hristos. Autorul epistolei către evrei spune: să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Totuși, când Biblia ne prezintă ca pe niște luptători, ni se cere să stăm, să fim neclintiți. Ca să fiu sincer, prefer să stau în picioare decât să alerg. Versetele 14 și 15. Stați gata, dar având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Stați, deci, în picioare. Iată din nou același îndemn. Acesta este singurul loc în care Pavel vorbește ca un sergent. Mai devreme spunea: vă îndemn, acum însă dă un ordin clar: drepți. Cam așa ar suna acest stați în picioare. Mai mult, trebuie să avem o anumită armură care să ne protejeze. Nu trebuie să fim luați prin surprindere de uneltirile diavolului, trebuie să fim pregătiți pentru atacurile lui. Având mijlocul încins cu adevărul. Pe vremea aceea, brâul de la mijloc ținea la un loc toate celelalte părți ale uniformei ostașului. Era un articol esențial. Dacă se pierdea această cingătoare, cădeau hainele de pe tine. Vedem acest lucru în comedii sau în rolul jucat de câte un clown la circ, când se chinuiește să țină și de pantalonii care îi cad pe vine și să plece cât mai repede din loc. Chiar dacă este ceva amuzant într-o comedie pe câmpul de luptă, vă spun eu, nu este deloc amuzant să-ți cadă pantalonii de pe tine. Se spune că un general a câștigat în vechime o bătălie pentru că le-a spus oamenilor săi să taie curelele pantalonilor dușmanilor în timp ce aceștia dormeau. În zori, dușmanii erau atât de ocupați să-și țină pantalonii pe ei încât n-au mai apucat să tragă și au pierdut lupta. Nouă ni se spune să avem mijlocul încins cu adevărul când ne confruntăm cu dușmanul. Adevărul este cel care le ține pe toate la un loc. Care este acest adevăr? Este cuvântul lui Dumnezeu. Avem nevoie, dragii mei, avem nevoie de oameni care să transmită oamenilor cuvântul lui Dumnezeu, așa cum este el. Astăzi auzim tot mai mulți oameni prezentându-și mărturia. Jucători de fotbal, staruri de cinema sau de televiziune, alte personalități. Mulți dintre ei nu știu aproape nimic despre Biblie. Avem nevoie de oameni care au mijlocul încins cu adevărul. Ei au nevoie să cunoască într-adevăr cuvântul lui Dumnezeu. Recunosc că unele mărturii sunt foarte emoționante, dar ele vin de la oameni care nu-și pot ține pe ei hainele spirituale pentru că nu sunt încinși cu adevărul care este cuvântul lui Dumnezeu. Fiecare piesă din armura aceasta vorbește despre Hristos. Noi suntem în locurile cerești în Hristos și ar trebui să ne îmbrăcăm cu Hristos aici, în viața noastră de pe pământ. Pavel ne-a spus deja să ne îmbrăcăm cu Hristos. El este adevărul și ar trebui să avem adevărul în viața noastră. De asemenea, trebuie să mai fim îmbrăcați cu platoșa neprihănirii. Așa cum v-am mai spus și în alte dăți, Hristos este neprihănirea celui credincios. Cred totuși că aceasta include și neprihănirea practică a credinciosului. Să fie clar faptul că zdrențele murdare ale auto-îndreptățirii nu sunt de niciun folos dacă vrem ca aceasta să ne fie platoșa. Este nevoie ca sub această platoșă să fie o inimă și o conștiință împăcate cu Dumnezeu. Numai neprihănirea lui Hristos îl poate face pe credincios în stare să stea în picioare înaintea oamenilor și înaintea lui Dumnezeu, dar inima pe care o protejează această platoșă trebuie să fie o inimă ce nu-l condamnă pe credincios. Este o stare îngrozitoare să ai păcat în viața ta în timp ce încerci să faci față în lupta spirituală. Nu vom putea ieși biruitori în felul acesta. Apoi, trebuie să mai avem picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Încălțările, dragii mei, vorbesc despre temelie. Cu ele stăm în picioare. Noi avem nevoie de o temelie bună și solidă și pregătirea noastră trebuie să fie temeinică. În lupta corp la corp, trebuie să te asiguri că picioarele sunt bine înfipte în pământ. Sunt picioarele voastre, dragi ascultători, ancorate în stânca tare care este Hristos? Hristos este temelia voastră în această lume. Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos, spunea Pavel în prima epistolă către Corinteni în capitolul 3. Avem nevoie, deci, să ne îmbrăcăm cu Hristos pentru a face față acestei lumi împotrivitoare, precum și nelegiuirile spirituale din întunericul acestei lumi. Mergem mai departe. Versetele 16, 17 și 18. Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții. Armura celui credincios este una spirituală, pentru că noi luptăm împotriva unui dușman spiritual. Avem nevoie de această armură și armura este Hristos cel viu. Satan însuși spune în cartea lui Iov cum îi ocrotește Dumnezeu pe cei ce sunt ai lui. Nu l-ai ocrotit tu pe el, casa lui și tot ce este al lui. Ai binecuvântat lucrul mâinilor lui și turmele lui acoperă țara, îi spunea Satan lui Dumnezeu despre Iov. Dumnezeu ne ocrotește astăzi prin armura pe care el a pregătit-o pentru noi. Pe deasupra tuturor acestora, mai spune Pavel, luați scutul credinței. Scutul acoperea întreaga armură. Scutul la care se face referire aici era cât o ușă de mare. Era scutul infanteriei. Ostașul care stătea în spatele unui asemenea scut era protejat perfect. Hristos este atât ușa mântuirii cât și ușa care îl protejează pe credincios de dușmanul din afară. Aceasta este imaginea din capitolul 10 al Evangheliei după Ioan. Hristos este și mântuirea și siguranța noastră. Credința ne permite să intrăm pe ușă. Eu sunt ușa. Dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit, va intra și va ieși și va găsi pășune, spune Domnul Iisus Hristos și consemnează Ioan în capitolul 10 al Evangheliei sale. Aceasta este mântuirea. Dar siguranța? Credința ne așează în siguranță în mâna lui Iisus. Oile mele ascultă glasul meu, eu le cunosc și ele vin după mine. Eu le dau viața veșnică, în veac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea, spune Domnul Iisus. Numai prin credință este posibil ca noi să-L avem pe Iisus Hristos. Tot credința este cea care ne dă puterea de a sta în spatele scutului care va stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Apropo, săgețile arzătoare ale celui rău. Îmi amintesc că pe la început mă deranjau anumite întrebări cu privire la relatarea Genezei despre creație. Eram gata să ies din lucrare numai pentru că nu puteam accepta anumite lucruri. Problema nu era în nivelul meu intelectual scăzut, deși așa credeam. Eu pur și simplu nu cunoșteam destule lucruri. Așa că am pus scutul credinței. Cineva m-a întrebat odată ce aș gândi dacă arheologii ar scoate la iveală în Israel un lucru care ar veni în contradicție cu ce spune Biblia. Răspunsul meu a fost, aș pune scutul credinței și astfel aș scăpa de săgețile celui rău. Am învățat că atunci când pun scutul credinței și când săgeata celui rău este abătută de la mine, primesc după o vreme răspunsul la întrebarea mea. A fost o vreme, de exemplu, când era pusă la îndoială paternitatea literară a Evangheliei după Ioan. Se punea întrebarea, a scris Ioan această Evanghelie sau nu? Chiar dacă astăzi acest lucru este clar, a existat o vreme în care eu m-am îndoit de acest lucru. Săgețile arzătoare ale celui rău vin cu furie și cu mare repeziciune. Ele vor continua să vină. Singurul lucru care le poate opri este scutul credinței. Ostașii din infanteria greacă puneau aceste scuturi în fața lor, stăteau umăr la umăr și erau protejați perfect în timp ce dușmanul trăgea în ei cu tot ce avea. După ce dușmanul rămânea fără muniție, soldații treceau la atac și victoria le era asigurată. Așa trebuie să stăm și noi în fața atacurilor cu săgeți arzătoare ale celui rău. Pavel ne mai sfătuiește să luăm și coiful mântuirii. Coiful protejează capul și Dumnezeu face apel la mintea noastră aici. Recunosc că El face apel la inima omului, dar nu numai. Dumnezeu se adresează și minții omenești. În Scriptură vedem cum Dumnezeu apelează la judecata omului, în sensul de rațiune. De exemplu, în Isaia, capitolul 1, versetul 18. Veniți totuși să ne judecăm, sau să gândim, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada. De vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lână. Pe când vorbea el, încercând să-i convingă, prezentând argumente pe cale rațională, despre neprihănire, despre înfrânare și despre judecata viitoare, Felix îngrozit a zis, de această dată du-te, când voi mai avea prilej, te voi chema. Aceasta este o relatare a doctorului Luca din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 24, unde Pavel îi prezenta argumente lui Felix, guvernatorul, făcând apel la intelectul său, la gândirea sa și încercând în același timp să atingă și inima. Sau, în Epistola către Romani, capitolul 10, versetul 17. Astfel, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Poate ați auzit și voi expresia, credința este un salt în gol sau în întuneric. Nu este adevărat. Dumnezeu nu vă cere să faceți astfel de salturi în întuneric. Dimpotrivă, Dumnezeu vă spune să nu săriți dacă saltul acela vă duce în întuneric. Dumnezeu vrea să săriți în lumină și aceasta implică și mintea voastră. El a pregătit o temelie foarte sigură pentru voi. Hristos este izbăvirea celui păcătos. El este cel care trebuie să primească slava în toate. Panașul din vârful coifului este Hristos. El a fost făcut mântuire pentru noi. În Evanghelia după Matei, capitolul 1, versetul 21, avem consemnate cuvintele îngerului care se adresa lui Iosif. Ea va naște un fiu și îi vei pune numele Iisus pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Vedeți, el a fost însemnat ca mântuitor chiar înainte de nașterea sa, în Betleem. Pavel mai face referire la acest coif al mântuirii și în altă epistolă. Dar noi, care suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei și să avem drept coif nădejdea mântuirii. Scria Pavel de această dată Tesalonicenilor în prima epistolă, capitolul 5, versetul 8. Toate piesele armurii menționate până acum au fost pentru apărare. Ați observat acest lucru, nu? Totul este pentru a-l apăra pe ostaș din față, dar nu și din spate. Nu este prevăzut nimic, dragii mei, pentru retragerea creștinului. Credeți-mă, un creștin care bate în retragere este o țintă ușoară pentru dușman. Dar avem și două arme pentru atac. Una este sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii, spune autorul epistolei către evrei în capitolul 4, versetul 12. Hristos este cuvântul cel viu al lui Dumnezeu. El a folosit cuvântul lui Dumnezeu pentru a-l contracara pe Satan în ceasul ispitei. Din gura lui iese o sabie ascuțită cu două tăișuri în bătălia de la Armagedon. Și vă rog să citiți în Apocalipsa, capitolul 1, versetul 16 și de asemenea capitolul 19, versetul 21. El câștigă lupta cu această sabie. Ce este această sabie? Este cuvântul lui Dumnezeu. Și noi avem nevoie ca această sabie a cuvântului să iasă astăzi din gura noastră. Cuvântul lui Dumnezeu este o armă puternică pentru atac. Folosiți-o! Cea de-a doua armă de atac pe care o putem folosi este rugăciunea. Faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri. Rugăciunea în Duhul Sfânt nu este o listă de cereri înaintată lui Dumnezeu, ci înseamnă că ne recunoaștem dușmanul și ne bizuim pe Dumnezeu pentru resursele spirituale de care avem nevoie. Venim la Dumnezeu pentru a fi plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Pavel face o deosebire aici între rugăciune și cerere. Rugăciunea este generală. Cererea este exactă, se referă la un lucru anume. Pentru ca rugăciunea să fie eficientă, trebuie să fie făcută în Duhul. Iată exemplul lui Pavel izvorât din experiența lui personală, exprimată în cererea de rugăciune pe care o înainta efesenilor. Rugați-vă, spune el, și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura să mi se dea cuvânt, ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei, al cărei sol în lanțuri sunt, pentru că zic să vorbesc cu îndrăzneală cum trebuie să vorbesc. Pavel le cere efesenilor să se roage pentru el. Apropiindu-se de sfârșitul epistolei, el trece din sfera generală în cea personală. El era acum prizonier în Roma și suferea din cauza țepușului în carne. Totuși, el nu cere fraților săi de credință să se roage pentru înlăturarea acestor handicapuri fizice, ci pentru ca el să poată proclama cu îndrăzneală și curaj taina Evangheliei. Așa cum am mai spus, Evanghelia este o taină care n-a fost revelată în Vechiul Testament, dar este pe deplin revelată în prezent. Noul Testament ne descoperă faptul că Iisus Hristos a murit pentru păcatele tuturor oamenilor, a fost îngropat și a înviat a treia zi. Aceasta este Evanghelia. Acesta este mesajul predicat de Apostolul Pavel. Acesta este mesajul pe care el dorea să-l predice până în ultima clipă a vieții sale. De asemenea, Pavel spune că este un sol sau un ambasador în lanțul al Evangheliei. El tocmai scrisese despre războiul spiritual și acum înțelegem că el suferea de pe urma atacurilor dușmanului chiar în timp ce scria această scrisoare. Pentru ca să vorbesc cu îndrăzneală, spune Pavel, în cererea lui de rugăciune. Pavel le cere credincioșilor din Efes să se roage ca el să aibă îndrăzneala de a predica întotdeauna Evanghelia. O, dragii mei, câtă nevoie avem și noi de îndrăzneală astăzi! Pavel, care îndrăznea să predice Evanghelia în fața guvernatorilor lumii, cere mai mult îndrăzneală, cu cât mai mult avem noi nevoie de ea. Dar iată acum și ultimele cuvinte ale epistolei. Acum, ca să știți și voi despre mine, Tihic, prea iubitul frate și slujitor credincios în Domnul, vă va face cunoscut totul. Vi l-am trimis în adins ca să luați cunoștință despre starea noastră și să vă îmbărbăteze inimile. Pace, fraților, și dragoste împreună cu credința din partea lui Dumnezeu Tatăl și din partea Domnului Iisus Hristos. Harul să fie cu toți cei ce iubesc pe Domnul nostru Iisus Hristos în curăție. Amin. Tihic este cel care a adus epistola credincioșilor din Efes. Mai mult, el le-a vorbit despre situația lui Pavel din momentul acela și despre planurile apostolului. Tihic, pastorul bisericii din Efes, este un exemplu de slujitor credincios al lui Hristos, așa cum erau mulți în biserica primară. Cuvântul cheie al epistolei, cuvântul cu care de altfel se și încheie, este har. Îl găsim la începutul ei, în cel de-al doilea verset, este subiectul ei, în versetele 7 și 8 din capitolul 2, și acum iată că încheie epistola către efeseni. Și este potrivit să fie așa, pentru că harul lui Dumnezeu este cel care ne mântuiește și ne susține astăzi. Fiți binecuvântați cu harul lui Dumnezeu!
Itinerar biblic.